አብ ኢጣሊያ ከተማ አንኮና ካብ ዕለት 3 መስከረም ክሳብ ዕለት 11 መስከረም 2011 ዓመተ ምህረት ንኽካየድ ተወሲኑ ዘሎ ናይ ኢጣሊያ ብሔራዊ ናይ ቅዱስ ቁርባን ጉባኤ ምኽንያት ናይ ኢጣሊያ ብፃን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ቅዱስ ቁርባን ማዕከል ቤተ ክርስቲያንን ማሕበረ ክርስቲያንን ምንጭ ናይ ኩሉ ጸጋታት ምዃኑ በዚ ቅዱስ ምስጢር እዚ ድማ ቤተ ክርስቲያንን ማሕበረ ክርስቲያንን ማሕበረሰብ ብመሰኻኽር ትንሳኤ ክርስቶስ ከም ዝኾኑ ዘነፅር መልእኽቲ ከም ዘመሓላለፉ ሲር ናይ ዜና ኣገልግሎት የመልክት። ናይ ኢጣልያ ብፃን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ኣብ ዝተሓላለፎ መልእኽቲ ቅዱስ ቁርባን ኣብ ብሉይ ኪዳንን ሓዲስ ኪዳንን ኣብ ትውፊትን ፅሑፋት ዓበውንን ናይ ቤተ ክርስትያን ሊቃውንቲ ኣስተምህሮ ተመርኪዙ ብምትንታን ከምቲ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 6 ፍቕዲ 68 ስምዖን ጴጥሮስ ጎይታይ ንስኻ ናይ ዘለኣለም ሂወት ቃል ኣሎካ ናብ መን እሞ ክንከይድ እንክብል ኣብ ህይወት ቤተ ክርስትያንን ሓዋርያትን ምእመናንን ማእክልነት ቅዱስ ቁርባን ዘነፀረለን ቃላት ብምትንታን ማሕበረ ክርስትያን ምዃንና ኣብ ሱታፊ ህይወት ክርስትና ክግለፅ ከም ዘለዎ ዘተሓሳሰብ ምዃኑ ሲር ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ።